halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban kuwa afmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 19ka bisha Februari sanadka 2024. Afrikada barina saacadda waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warmurtiyey dhinac biyo badan taabanaya oo laga soo saaray shir madaxeedka midowda Afrika ee Addis Ababa,
inay horseedi karto khilaaf gobolka ah, inay horseedi karto marka dhammaan, markii aad fiirisay statementyadu mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas guud, marka laga reebo ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro baladweyne ka hirgeliyey xarumo lagu naqshadeeyo laguna sameeyo agabka cunno karinta. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Israa'il ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafax ee Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Xamaas aysan sii daynin la haystayaasha gacantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniyiinta ah ee gabaadka ka dhiganaya koonfurta magaalada. xilli rajada laga qabo wadahadalka xabajoojinta ay sii yaraanayso, haddana Maraykanka, dowlado kale iyo qaramada midoobay ayaa soo saaraya baaqyo degdeg ah oo Israa'il ay ugu jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. xukuumadda Israa'il ayaa sheegtay in magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniyiinta kuna taalla xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. sidoo kale waxay hore u sheegtay in ciidamadeeda ay howlgallo dhulka ah ka fulin doonaan aaggaasi. hadalka Israa'il ayaa walaac laga muujiyey iyadoo wadamo badan oo waday dadaallo ay ku doonayeen xabajoojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. dagaalka ka socda Gaza ayaa soo bilowday horraantii bishii Oktoobar, markaas oo kooxda Xamaas ay weerar aan hore loo arag ku qaadeen Israa'il, kaasoo ay ku dileen in ka badan 1,000 ruux, kuna qafaasheen ku dhowaad 400 oo qof. falaagada xuutiyiinta ee Yemen ayaa maanta sheegay inay weerareen markab marayay marinka Bab al-Mandab. warar ay soo saareen kooxdan ayay ku sheegeen in markabkaasi oo lagu magacaabo Robi Mar oo qaada alaabta daadsan, kaas oo waaxda la socodka adeega maraakiibtu ay sheegtay inuu ka soo baxay isutagga Imaaraadka Carabta kuna socday dalka Bulgaria. waaxda howlgallada maraakiibta ganacsiga ee dalka UK ee magaceeda loo soo gaabiyo UKMTO ayaa iyadana maanta sheegtay in mas-uuliyiinta milatariga ay ku warrameen in howlwadeenno ay ku xanibeen yihiin markab Axaddii, warkiisana laga soo gudbiyey meel 5-60 kilomitir koonfur kaga beegan magaalada Almuqa ee dalka Yemen. kooxda xuutiyiinta ayaa weeraro dhowr ah fulinayay tan iyo bishii Noveembar, iyagoo adeegsanaya diyaaradaha droonka ah, gantaallo iyo doomo ay ku batilmaameedsanayaan maraakiibta maraya badda cas. kooxdan ay Iiraan taageerto ayaana sheegtay inay ficilkan u sameynayaan si ay ula dareen noqdaan Falastiiniyiinta ku nool Gaza. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay shalay, waxaa magaalada Addis Ababa ee dalka Ethoobiya lagu soo gabagabeeyey shir madaxeedkii wadamada midowda Afrika. shirkan ayaa madaxda ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku cambaareynayaan weerarkii Israa'iil ay ku hayso Gaza. Waxay ku dalbadeen in Israa'iil ay joojiso dagaalka Gaza, xayiraadana laga qaado magaalada. Dhinaca Afrika, waxaa diiradda lagu saaray xaaladda ka taagan galbeedka Afrika, Suudaan iyo xiisadda ka dhex oogan Ethoobiya iyo Soomaaliya. Warbixin ku saabsan arrinkan iyo warmurtiyeedka waxaa lagu yiri ee ku aadan Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow.
warmurtiyeedka ka soo baxay shirka Midowga Afrika ee labadii maalin ee ugu dambeysay ka soconaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dowladda Ethoobiya oo ah mid ballaaran ayaa waxaa lagu xusay xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya ay hadda ku sugan tahay. War-saxaafadeedka ayaa dowladda Soomaaliya ku ammaanay guulaha ay ka gaartay dagaalka Al-Shabaab, waxaana sidoo kale lagu soo hadal qaaday bixitaanka ciidamada Midowda Afrika ee ADMIS iyo kaalintii ay ku lahaayeen 17 sano ay ka howlgalayeen dalka kor u qaadista nabadgelyada iyo xasiloonida qaranka Soomaaliyeed. Midowga Afrika ayaa intaasi kadib soo jeediyey in la qaboojiyo xaaladda u dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Ethoobiya, waxaana si gaar ah labada dal loogu sheegay in arrinta u dhexaysa ay ku dhammaystaan miiska wadahadalka. bayaanka ayaa sidoo kale lagu yiri Midowga Afrika waxa uu soo jeedinayaa ilaalinta gobonnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Haddaba marka la eego xaaladda sii xumaanaysa ee labada dal u dhexaysa, ma la filan karay in Midowga Afrika uu soo saaro bayaan noocaan ah? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Axmed Kaboolo oo taxliiliya xiriirka caalamiga ah iyo amniga.
Waxaa moodaa in ay dadka Soomaaliyeed tusayso in Midowga Afrika uu dhabarka jeediyey Soomaaliya uu jeediyey ayay tusinaysaa, taasuna runtii xasiloonida gobolka iyo deganaashaha mandaqada dhan ma caawinayso. waxaad moodaa in aysan luqad ay sugayeen dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba in aysan ahayn, waana mid sii hurin karta colaadda iyo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethoobiya.
Soomaaliya oo horey u diiday wadahadal dhex mari kara iyaga iyo Ethoobiya, suuragal ma tahay in qodobkan wadahadalka soo jeedinaya si fudud loo qaato? Waa kan mar kale Axmed Kaboolo oo su-aashaas ka jawaabaya.
marka dhammaan waxaasoo dhan waxaad moodaa in aysan Midowga Afrika aysan intention badan ama aysan siinin muhiimadda aysan saarin Soomaaliya iyo khilaafka Ethoobiya iyo Soomaaliya u dhexeeya, ayna aada iyo aada u garab istaageen doodii Axmed Abi ee ahaay Soomaaliya iyo Ethoobiya inay ka wada hadlaan waxa u dhexeeya. heshiiskana waxaad moodaa inuu ka dhaadhacsiiyey Midowga Afrika iyo wadamada inuu ka dhaadhacsiiyey baa moodaa ay ku garab siinayaan in heshiiskana uusan ahayn heshiiska xadgudub badda Soomaaliya ee uu beddelkeeda yahay heshiis ganacsi oo la mid a TTP World ee la gashay Somaliland, Imaaraadka iyo Ethoobiya. marka runtii arrintaana waa arrin aad iyo aad aan qolana usoo dhaweynin, una muuqata runtii inay horseedi karto khilaaf gobolka ah inay horseedi karto. marka dhammaan markii aada fiirisay statementyadu, mid garab siinaysay marka laga reebo dhiirigelintaas guud, marka laga reebo ma aysan ahayn mid ka tarjumaysa rabitaanka iyo dhawaqa ay Soomaaliya sugaysay.
Soomaaliya iyo Ethoobiya ayaa waxa uu xiriirkooda xumaaday markii Soomaaliland iyo Ethoobiya ay bilowgay sanadkan kala seexdeen is-afgarad dhigaya in Addis Ababa laga kireeyo dhulbadeed gaaraya 20 kilomitir oo saaran badda cas, iyo sidoo kale saldhig ciidamada badda ee Ethoobiya ay degaan. arrintaas ayaa waxaa si weyn uga hor yimid dowladda federaalka ee Soomaaliya. tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyana, xiriirka labada dal maalinba maalinta ka dambeysa waa uu sii xumaanayay. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Nuur Daalacay.
Oh, my God.
intaasaan ku dhaafnaa heestaasi Nuur Daalacay uu ku luqeeyo. Weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington, haddana beledweyne. dhallinyaro is-xilqaamay ayaa magaalada beledweyne ka hirgeliyey goob ay ku farsameeyaan agabka cunto karinta, iyagoo noloshooda ku maareeya. Waxay sidoo kalena fursad ay ku bartaan ay siiyeen dhallinyaro kale. Wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahinta warkan noo soo diray.
xuseen faarax cabdi iyo daahir xidig oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada beledweyne ayaa waxay ku dhiiradeen inay abuurtaan fursado shaqo oo magaalada ku cusub. Dhalinyaradan ayaa waxay magaalada kusoo kordhiyeen farsamada burjukooyinka birta laga sameeyo, taas oo ay iibsan karaan dadka magaalada, danyar iyo mid waxaysta intaba. Xuseen Faarax iyo Daahir Xidig ayaa waxay ka warramayaan noocyada ay sameeyaan iyo sida looga iibsado.
Waxaan sameeyaa burjukada farsamada gacanta, walaa waxaan ku dhex jiraa muddo adiga hadda macnaha lasoo koobi karin, waana ka shaqeysa waa biilkeygii. Burjukada laba nuuc waaye, midna anakaa samaysano, midda dalka ee waaye, midda dalkana laba mkila kala qaada laba waaye, mid waa ceelbur, midna waa midda birta oo dadka farsamada gacanta ay ka sameeyaan. Midna waxaa nooga imaada wadanka dibadiisa sida Kenya oo kale, burjukada jikaaka oo kale. Adiga waa sameynaa burjukada marka ay dayactir u baahatay, midda jikaaka dayactir bay u baahataa xagga oo shabaqa. Wallaahi caqabad badan waa jiran oon kala kulanay shaqadan, laakiin waa u dhabar adeegnaa maadaama un dhabar adeegna waxa ku jiro qotolyaankaynu. Marka hadday waxay qotolyaankan ay ku jiraan, wax caqabad waa keenaysaa oo xagga oo qabiilaadka oo finqooqe waa keenaysaa ama midab tukorka loo yaqaano. Laakiin waxaas anaka dhig uma dhigno, barkii waa shaqadani soo maa. Xifrada burjukooyinka sameynta waxaan ku soo baranay hadda meel fog ma aha, isla wadanka ini le waaye waa fikrad anaga nagu dhalatay. Tahriibka xoogoo dhibaatadiisaan ugu badnaatay, caqabad tahriibkan ugu badnaaday, dhalinyaro badan oo soo rafaada aragnay iyo dad badan oo la jirdilaayo. Marka sidaas daraaddeed, marka waxaa go'aansaday marka in aan gacantayda iyo maskaxdayda aan isa saaro oon ka soo bixiyo miro. Mirihiina waxay noqdeen farsamada gacanta, laakiin aniga yuumiyan qaadanaa, yuumiinkayna biilkayna waa kasoo saarnaa xagga korontada, xagga waxbarashada, xagga macnaha caafimaadka, waxyaala badan ku qabsanaa.
Waxaan qabtaa xirfadda shaqo burjukooyinka. Marka alxamdulilah, ilaaha maadis kale waa ku noolahay, waa xirfad shaqo oo aan bartay dhalinyarnimadii ilaa haddartana macnaha aan ku dhex jiro, aan ka shaqeeyo. Waa kaasa ilaaha maadis, nolosha reerkii waa ka maareeyaa, nolosha caruurteeda, waalidiinteeda, qofkii kaloo walaalkii wax u tari karo, dhammaan intii macnaha maaragtay qofku waa ka maareeya. Wallaahi shaqadan dalkii macnaha maaragtay inaan ka baxo dalka, in laga baarto wax saalama, wax macnaha maaragtay alxamdulillah, aqabada dalka aada uga baxo ma lahan. Shaqadan waa ugu marmaad, waa ku shaqeystaa alxamdulillah, caafimaadna waa qabaa. Adduunka waxa ugu muhiimsan caafimaad, caafimaad ilaahay waa isii. Shaqadan waa haysta nolosha ilmiyaan ku maareysan karo.
Xirfadaha farsamada gacanta ayaa qayb weyn waxay kusoo kordhiyeen dakhliga dhalinyaro badan oo markii hore ku haminayay in dalka ay ka dhoofaan, laakiin marka ay farsamooyinkaasi barteen waxay iimaansadeen in dalkooda ay joogaan oo ay ka shaqeystaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah, waxaana ku yaala xerada qaxootiga dhadhaab oo lagu tilmaamo tan ugu ballaaran dunida oo ay qaxooti ku nool yihiin. Laakiin dad lagu qiyaasayo ilaa iyo 40,000 oo ka mid ah dadka xeryahaasi ku nool ma aha qaxooti dhab ah, waa Kenyan isku diiwaangeliyey xeryahaasi ay nolol uga helaan ama ay uga faa'iideystaan fursadda dib u dejinta dalal shisheeye. Haatan dowladda Kenya ayaa wada qorshe ay ku doonayso inay dadka Kenyaanka ah ee qaxootinimada isu diiwaangeliyey ay ka saarto liiska qaxootinimada si markaasi ay u raadsadaan aqoonsiyadooda Kenya. Haddaba, maxay tahay muhiimadda ay tallaabadan u leedahay dadka laga saarayo tirada faraha qaxootiga? Sidayse u arkaan qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya ku nool? Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Tallaabada ay dowladda Kenya ay ku doonayso inay faraha qaxootinimada ay uga saarto dadka Kenyaanka ah ee sida fudud qaxooti ahaanta isaga diiwaangeliyey xeryaha qaxootiyada ee dalkeeda ayaa ahayd mid sanadihii lasoo dhaafay soo socotay. Inkastoo ay horey u jireen boqolaal horey qaxooti u ahaa oo ay dowladda Kenya ay faraha qaxootinimadu ay ka saartay, haddana dowladdu waxay mar kale ay ku dhawaaqday in la kordhiyey muddada howlgalka faraha qaxootinimada looga saarayo dadka Kenyaanka ah ee haysta sharciga Kenyaanka. Meelaha ay dowladdu barnaamijkan ay ka fulinayso waxaa ka mid ah xeryaha dhadhaab, xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, iyo deegaano kale oo dalka Kenya ka tirsan, halkaasoo ay ku nool yihiin dad horey isku diiwaangeliyey Kenyaanimo iyo qaxootinimo. Dowladda ayaana doonaysa in ay kala saarto dadkan iska diiwaangeliyey labada dhinac. haddaba maxay tahay muhiimadda ay arintaasi ay u leedahay dadkan iyo in dawladdu ay faraha qaxootinimada ay ka saarto dadka kenyaanka ah ee sida fudud isaga diiwaangeliyay xeryaha qaxootiga ee kenya maxamed ismaaciil shiine oo arrimaha soomaalida kenya iyo qaxootiga u dhaqdhaqaaqa ayaan weydiiyey
qaxootiga faa'iidooyin badan u leeyahay sababtoo ah qofka qaxootiga ahaa oo isku dayay inuu sharci kenya qaato oo sharcigana u soo bixi waayey kaarka qaxootigana ka xayirmay faa'iido badan uu leeyahay haddii laga saaro sistemkii oo loo daayo kaarkiisa qaxootiga validation loogu sameeyo sababtoo ah xarada qaxootiga hadla ka soo qaadba qofka xarada qaxootiga jooga processka waxaa laga yaabaa inuu famil kula jiray familka dhan u xayiranoo barnaamijkoodii qurbaha ku aadi lahaayeen oo dhan uu ka xayiray wuxuu asaga laftiisa wuxuu iska xayiray dhaqdhaqaaq inuu samayn karo waddanka kenyana ma aqoonsana UN-kani lagama aqoonsano marka wuxuu ahaa qof dhibanoo threatless camal ah marka haddii systemka laga saaro kan qaxootiga loo daayo oo systemka la siiyo waxay la mid tahay marka inuu qof systemka ku soo noqday xuquuqda qaxootiga ay leeyihiin oo dhan oo ka maqneed ayuu helaya
hase yeeshee soomaalida qaxootiga ku ah dalka kenya ayaa iyaguna qaba aragti ah inay doonayaan inay ku adkaystaan qaxootinimadooda si sidoo kale loogu tixgeliyo fursadaha ay helayaan dadka qaxootiga ah ee kenya ku nool cusmaan jeelaani aawow waxaa ugu 30 sano ee lasoo dhaafay uu qaxooti ku ahaa dalkan kenya
marka kaanaga ahaan qaxooti ahaan oo waa noo wanaagsan tahay aad iyo aad weliba inaan qaxootinimadeenna aan ku joogno inkeys haddii ay isunoo baxaan safaro ama fursado oo dibadda ah resettlement waddan saddexaad ah faraheen inay nadiif noo ahaadaan oo yacni qaxootinimadeennii si oo hadhow safarkeennii uu dib u dhac ugu imaanin
dowladda kenya iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga adduunka ee UNHCR oo sidoo kale waday qorshe kale oo ay qaxootiga ugu ogolaanayaan inay isdhexgal ay la sameeyaan bulshada kale ee waddanka kenya ayaa hase yeeshee dhaqangalka qorshahaasi ayaanan weli ka hirgelin dalka kenya
barnaamijkaas dowladdii horey ahayd wuxuuna dhaqangalay sanadkan aan soo dhaafnay 2022 bishii 3-aad waana marba haddii baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay ansixiyeen waa barnaamij dhaqangalay laakiin ilaa hadda wuxuu la xayiran yahay implementationkii in dadkii intii la wacyigeliyo noola ogolaada xarooyinka la xiro oo qofka free uu noqdo inuu isagoo qaxooti ah integration samayn karo ganacsi furan karo dhaqdhaqaaq socon karo safarada hadda ka xayiran dadka qaxootiga ku jiro kale ay xor u yihiin inay safraan baasaboorka UN-ka qaadan karo hadduu ganacsi ku jiro oo dibadaha ka soo adeegan karo sida Dubai iyo Hindiya iyo Shiinaha la aado hadduu cimro raba Sacuudiga uu aadi karo hadda waxyaalahaasoo dhan ayaa ay ku dhiban yihiin marka integrationka marka wuxuu u siyaadinayaa in qofka uu noqonayo qof aan xaro ku jirin uu lamid yahay dadka kale oo kenyaanka caadiga waxa keliya ka mamnuucan waa siyaasadda inuu ka qayb galay wixii lamid laakiin inta kale xuquuqda qofka muwaadinka uu leeyahay ayuu yeelanaya
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
aad ayuu mahadsan yahay qadar oo warbixintaasi nala socodsiinayo weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana haddii aan fiirino dhinacii cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la ciyaaray haddii aan ku horeyno dalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa guul dirqi ah oo 2-1 ka gaartay kooxda luton town oo garoonkooda ay ugu tageen luton ayaana ciyaar yaable soo bandhigtay laakiin manchester united ayaa guusha ay 2-1 ku raacday labada goolna waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda waayadan dambe oo cadaraha lasoo baxay ee rosmus hoyland kaas oo ilaa iyo hadda 8 gool u dhaliyay kulamadii uu ciyaaray ee premier leaga u dambeeyey sidoo kale kooxda sheffield ayaa waxay markaasi garoonkeeda ku martigelisay kooxda brighton ayaana 5-0 ku badisay dhinaca sbain rio volcano iyo real madrid oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen garanada iyo almeria 1-1 ay ku kala baxeen mallorca iyo real sociedad waxaa 2-1 ku badisay kooxda real sociedad halka real batis ay gurigeeda barbaro kula gashay kooxda deportivo horyaalka sire agana kooxda bologna ayaa 2-1 ku garaacday lazio impoli iyo fiorentina 1-1 ay ku kala baxeen udinese waxay 1-1 la gashay cagliari fiorentina iyo rome aan iraahda Forensone iyo Roma oo wada ciyaarayna. Roma ayaa 3-0 ku badisay, laakiin ciyaartii u dambeysay ciyaaraha horyaalka Talyaaniga xalay waxaa guuldarro ay kasoo gaartay kooxda AC Milan oo booqatay kooxda Monza 4-2 ayaana looga adkaaday. Wararkeena ciyaaraha waa nagintaas. Haddana kaalmihii heesaha iyo codadkii Seyna Baxsan iyo Maxamed Yuusuf.
markaad wacdiyo wanaag ba jartaad welibay waraysanaysaaye welibay waraysanaysahay haddii warwariyo qof aasha wadaan wixii u jeclaa markuu waayo
heestaasi waayeelo wax saar ma leeyahay ee codadkii Baxsan iyo Maxamed Yuusuf ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo. haatan idaacaddeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.